สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Diary of a Very Bad Year Interviews with an Anonymous Hedge Fund Manager เป็นหนังสือสารคดีการเงินในรูปแบบบทสัมภาษณ์เรียบเรียงจากการสนทนาระหว่าง Keith Gessen และทีม N1 กับผู้จัดการกองทุน Hedge Fund นิรนามเนื้อหาติดตามวิกฤตการเงินโลกช่วงปี2007ถึง2009ตั้งแต่ปัญหาสินเชื่อซับไพรม์เริ่มลุกลามไปจนถึงการล่มสลายของ Bear StearnsClement Brothers AG และผลสะเทือนต่อระบบการเงินสหรัฐจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบตำราแต่คือการให้ผู้อ่านเห็นว่าคนที่อยู่ในตลาดจริงๆมองความเสี่ยงความตื่นตระหนกการตัดสินใจอย่างไรในเวลาที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนความน่าสนใจสำคัญคือบทสัมภาษณ์จำนวนมากเกิดขึ้นใกล้กับเหตุการณ์จริงจึงมีความไม่แน่นอนและความกดดันที่หนังสือย้อนหลังจำนวนมากมักจัดระเบียบจนเรียบร้อยเกินไปหนังสือเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินผ่านภาษาที่เข้าถึงได้แต่ยังคงรักษามุมมองของผู้ปฏิบัติงานในตลาดไว้อย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบันทึกวิกฤตแบบเรียลไทม์มากกว่าการอธิบายย้อนหลังจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการบันทึกวิกฤตการเงินในขณะที่เหตุการณ์ยังดำเนินอยู่หนังสือจำนวนมากเกี่ยวกับปี2008มักเขียนหลังจากผลลัพธ์เป็นที่รู้แล้วจึงสามารถจัดลำดับเหตุการณ์หาสาเหตุและเลือกผู้ชนะผู้แพ้ได้อย่างเป็นระบบ Diary of a Very Bad Year ให้ความรู้สึกต่างๆออกไปเพราะผู้อ่านได้เห็นผู้จัดการกองทุนพยายามตีความตลาดในเวลาที่ไม่มีใครมั่นใจว่าสถาบันใดจะรอดราคาสินทรัพย์ใดเชื่อถือได้หรือรัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงมากแค่ไหนรูปแบบนี้ทำให้วิกฤตไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แต่เป็นกระบวนการตัดสินใจภายใต้ความมืดมัวความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลจึงกลายเป็นสาระสำคัญของหนังสือผู้อ่านเห็นว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ต้องทำงานกับข่าวลือสัญญาณตลาดที่ขัดแย้งกันและความเสี่ยงที่เปลี่ยนหน้าตาอย่างรวดเร็วหนังสือจึงช่วยลดภาพลวงว่าวิกฤตการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมองเห็นได้ชัดตั้งแต่ต้นในทางกลับกันมันแสดงให้เห็นว่าความเสียหายขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้เพราะคนจำนวนมากค่อยปรับความเข้าใจช้ากว่าความเร็วของระบบการเงินประเด็น2การอธิบายเครื่องมือการเงินผ่านเหตุการณ์จริงหนังสือไม่ได้สอนการเงินด้วยสูตรหรือกรอบวิชาการแต่ใช้บทสนทนาเพื่ออธิบายเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเมื่อมันปรากฏในสถานการณ์จริงๆผู้อ่านได้พบคำอธิบายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่อิงสินเชื่อบ้านกองทุนตลาดเงินเครดิตดีฟอลต์สวอปการกู้ยืมระยะสั้นสภาพคล่องและความเสี่ยงของผู้สัญญาโดยไม่ต้องเริ่มจากภาษาของตำราวิธีนี้ทำให้ประเด็นเทคนิคมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ถูกอธิบายอย่างลอยแต่เชื่อมกับคำถามว่าทำไมธนาคารลงทุนจึงล้มใครทำไมตลาดที่เคยดูปลอดภัยจึงหยุดทำงานและทำไมการขาดความเชื่อมั่นเพียงช่วงสั้นๆจึงทำให้ทั้งระบบสั่นคลอนความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับพฤติกรรมของตลาดสินทรัพย์หนึ่งอาจดูมั่นคงเมื่อทุกคนยอมรับราคาของมันแต่เมื่อผู้ซื้อหายไปการประเมินมูลค่าก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ผู้จัดการกองทุนในหนังสือจึงไม่ได้เพียงแปรสับแต่ชี้ให้เห็นว่าความซับซ้อนทางการเงินมีผลจริงต่อความกลัวการขายสินทรัพย์และการอยู่รอดของสถาบันการเงินประเด็น3ความเสี่ยงเชิงระบบและคำถามว่าใครค้ำประกันใครหนึ่งในประเด็นที่หนังสือทำได้ชัดคือวิกฤตปี2008ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของสินเชื่อบ้านคุณภาพต่ำเป็นปัญหาของความเชื่อมโยงทั้งระบบเมื่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่พึ่งพาการกู้ระยะสั้นการทำธุรกรรมข้ามสถาบันและสัญญาป้องกันความเสี่ยงจำนวนมากความเสียหายของฝ่ายหนึ่งสามารถกระทบอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วผู้จัดการกองทุนอธิบายความสำคัญของคู่สัญญาในตลาดอนุพันธ์และตราสารหนี้เพราะการมีสัญญาป้องกันความเสี่ยงไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไปถ้าผู้ที่ต้องจ่ายเงินตามสัญญาอาจล้มก่อนหนังสือจึงทำให้คำว่า hedge หรือการป้องกันความเสี่ยงดูซับซ้อนกว่าที่เข้าใจกันทั่วไปอีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของรัฐบาลสหรัฐเมื่อความเสี่ยงลุกลามจนเอกชนไม่สามารถค้ำประกันกันเองได้ตลาดเริ่มพึ่งพาความเชื่อว่ารัฐบาลจะเป็นผู้พยุงระบบคำถามที่ตามมาคือหากแม้แต่ความน่าเชื่อถือของรัฐถูกสงสัยระบบจะเหลือหลักประกันอะไรหนังสือไม่ได้เสนอคำตอบเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบแต่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจอารมณ์และตรรกะของช่วงเวลาที่ตลาดเริ่มกลัวว่าความเสี่ยงไม่สามารถแยกเป็นรายบริษัทได้อีกต่อไปเดน 4จริยธรรมและสภาพจิตใจของคนในตลาดการเงินความเป็นนิรนามของผู้ให้สัมภาษณ์มีบทบาทสำคัญเพราะเปิดพื้นที่ให้พูดถึงเรื่องที่มักถูกทำให้เรียบในงานเขียนทางการเงิน หนังสือไม่ได้ทำให้ผู้จัดการกองทุนเป็นวีรบุรุษหรือผู้ร้ายแบบง่ายง่ายแต่เผยให้เห็นความกำกวมของคนที่ทำงานในระบบซึ่งทั้งสร้างผลตอบแทนใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของตลาดและได้รับผลกระทบทางจิตใจจากความปั่นป่วนที่ตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งผู้อ่านเห็นความตึงเครียดระหว่างการทำหน้าที่ต่อผู้ลงทุนการตีความกฎเกณฑ์และความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อระบบการเงินกำลังทำร้ายเศรษฐกิจจริงสิ่งนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นโครงสร้างเพียงอย่างเดียวมันแสดงให้เห็นว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากแบบจำลองสินทรัพย์หรือสถาบันโดยลำพังแต่เกิดผ่านการตัดสินใจของคนที่มีแรงจูงใจความกลัวและข้อจำกัดเฉพาะหน้าตอนท้ายของเส้นเวลาสัมภาษณ์ภาพของความเหนื่อยล้าและความต้องการถอยออกจากอุตสาหกรรมช่วยเน้นว่าการอยู่ใกล้เงินจำนวนมหาศาลไม่ได้แปลว่ามีความมั่นคงทางใจหนังสือจึงเป็นทั้งบทเรียนเรื่องตลาดและภาพศึกษาของความกดดันในงานการเงินระดับสูงประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของรูปแบบสัมภาษณ์และคุณค่าของเสียงจากภายในรูปแบบบทสัมภาษณ์เป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดของหนังสือในด้านหนึ่งมันทำให้เนื้อหาอ่านง่ายมีจังหวะสนทนาและเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ถามแทนผู้อ่านที่ไม่เชี่ยวชาญการเงินเมื่อมีคำศัพท์ยากหรือกลไกตลาดซับซ้อนผู้จัดการกองทุนมักอธิบายในภาษาที่เข้าใจได้ทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่อยากเข้าใจวิกฤตโดยไม่ต้องอ่านตำราเศรษฐศาสตร์แต่อีกด้านหนึ่งรูปแบบนี้ทำให้การวิเคราะห์ไม่เป็นระบบเท่างานประวัติศาสตร์การเงินหรือรายงานเชิงวิชาการประเด็นบางอย่างอาจเกิดขึ้นตามจังหวะข่าวแล้วหายไปเมื่อบทสนทนาเปลี่ยนทิศผู้อ่านที่ต้องการแผนผังสาเหตุครบถ้วนสถิติละเอียดหรือข้อเสนอเชิงนโยบายชัดเจนอาจรู้สึกว่ายังไม่พออย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้สัมพันธ์กับคุณค่าหลักของหนังสือมันไม่ได้ตั้งใจเป็นคำอธิบายสุดท้ายของวิกฤตแต่เป็นเอกสารของการรับรู้ในเวลาจริงจากผู้เล่นคนหนึ่งในตลาดความไม่เรียบร้อยบางส่วนจึงสะท้อนสภาพของช่วงเวลานั้นเองหนังสือมีคุณค่าเมื่ออ่านคู่กับงานวิเคราะห์ระบบเพราะมันเติมสิ่งที่กราฟและรายงานมักขาดคือเสียงความลังเลและตันกะเฉพาะหน้าของคนในตลาดโดยสรุป Diary of a Very Bad Year เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินปี2008จากมุมของผู้ปฏิบัติงานจริงๆโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นกับภาษาการเงินระดับสถาบันนักศึกษาเศรษฐศาสตร์นักลงทุนทั่วไปผู้สนใจประวัติศาสตร์การเงินและคนที่อ่านงานอย่าง The Big Short หรือหนังสือย้อนหลังเกี่ยวกับ Wall Street ต้องการมุมที่ใกล้กับภาวะหน้างานจะได้ประโยชน์มากประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยอธิบายว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคู่สัญญาตราสารซับซ้อนและความเชื่อมั่นของตลาดเชื่อมโยงกันอย่างไรในช่วงวิกฤตประโยชน์เชิงความคิดคือมันทำให้ผู้อ่านระวังคำอธิบายที่ง่ายเกินไปหลังเหตุการณ์จบลงแล้วเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าแม้คนที่ฉลาดและอยู่ใกล้ข้อมูลก็ยังต้องตัดสินใจท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินเล่มอื่นคือการผสมระหว่างความเข้าถึงง่ายของบทสนทนาความตรงไปตรงมาจากการไม่เปิดเผยตัวตนและมุมมองแบบเรียลไทม์ที่ไม่ถูกจัดแต่งด้วยความรู้ภายหลังมากเกินไปหนังสืออาจไม่ใช่คู่มือครบถ้วนของวิกฤตการเงินแต่เป็นหลักฐานทางความคิดที่มีชีวิตชีวาว่าระบบการเงินรู้สึกอย่างไรในวันที่มันเกือบหยุดทำงานคุณต้องการสนับสนุน Hedge Fund Manager คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่